Labai smagu, kad rūpi dogmos, rūpi tikėjimo slėpiniai. Šeštadienis brangi diena, kuo toliau, tuo labiau esame visi užsiėmę. Lakstam, verčiamės, perkam, parduodam. O jūs va čia norit pažinti geriau mūsų katalikišką įtikėjimą. Tai Dievas atlygina tokius troškimus, nors kita vertus jis pat juos įdeda į mūsų širdis. Tai apie kokį čia atlygį gali kalbėti. Man didelė atsakomybė, kad iš tikrųjų šį šeštadienį, va čia dabar mes tas valandas praleistume iš tikrųjų panirę į tai, kas yra svarbiausia. Tai kaip mes pabandysim dirbti? Dirbsim labai paprastai. Mėginsiu pasakot apie tuos žodžius, apie tuos terminus, kuriuos jūs turbūt labai dažnai girdite. Girdite bažnyčiose, jei kas atsiverčiat katalikų bažnyčios katekizmą arba norit pasigilinti kokia ta katalikiška pasaulėžiūra, susidurėte su tais nuolat terminais, sąvokom, tokiais kaip malonė, tikėjimas, dangus, pragaras, antgamtė, sakramentai. Tai tokie labai tiršti žodžiai. Ir vienas iš didžiausių iššūkių mums, katalikų tikėjimo supratime, yra, kad daug tų žodžių mes taip įpratę vartoti, kad jie praranda mums prasme, praranda skonį. Ir taip pat virsta į tokius stereotipinius terminus, nes kiekvienas tas žodis turi asociacijų. Tai ką turime omenyje, kai kalbam apie pomirtinį gyvenimą, pavyzdžiui. Iš karto serija asociacijų kyla mūsų omenyje, kur tas pomirtinis gyvenimas, ar tai šviesa iš kažkokio kampo, ar tu tampi tokia neapibrėžta dvasia siela, o kur tu tada esi, plūduriuoji kažkur tai. Labai įdomu, jeigu būtų darbo grupė ir turėsit pertraukėlę pasikalbėti tarpusavyje, kaip jūs įsivaizduojate tos dalykus. Ką išgirdė tuos žodžius, ką jūsų vaizduotė piešia, ką jums pateikia. Tai keturios temos šiandien bus. Tai pirmoji tema apie tikėjimą dvasinius ir antgamtinius dalykus. Pirmiausiai pabandykime suprasti, kaip mes apie tikėjimą kalbame. Čia labai svarbi taisyklė. Kai kuriuos dalykus aš sakysiu greitai, koncentruotai. Ir jeigu jūs tą akimirką nustelėsit, jūs jau jų neturėsit. Vėliau galėsite išgirsti įrašą. Bet taupydamas laiką, daug nesiplėtodamas, pirmiausiai, bum, labai svarbus teiginys. Kokia kalba mes kalbame apie tikėjimo slėpinius? Mes, katalikai, žinome, kad Dievo neįmanoma išsakyti žmogiškai žodžiais. Ir viena iš pagrindinių dogmų katalikų bažnyčios. Kas yra ta dogma? Dogma tai tikėjimo teiginys. Formuluoti. Šitą dalyką mes teigiame taip, kaip mokam, taip, kaip galim apie Dievą ir jo sukurtą tikrovę. Tokį bažnyčios teiginį mes vadiname dogma. Kai kurie iš tų teiginių yra iškilmingai patvirtinti, paskelbti popiežiaus lūpomis, susirinkimuose bažnyčios. Bet yra tokių dogmų, yra tokių tikėjimo tiesų, kurios gyvena mūsų liturginėse praktikose, mūsų tikėjime labai gyvai ir paprastai, tai jokių iškilmingų paskelbimų. Jūs galite nerasti kai kurių tikėjimo teiginių iškilmingame dogmų sąraše. Yra tokie dalykai. Galime susirasti tą katalikų bažnyčios dogmų sąrašą. Ir kai kurių teiginių ten nebus. Vien todėl, kad galbūt niekam nekilo abejonių dėl to. Nekilo problemų. Nereikėjo to teiginio ginti nuo kokių nors puolančių požiūrių. Taigi bažnyčia nesivargina paprastai skelbti dogmas, kurių nebūtina skelbti. Nes bažnyčios tikslas yra turėti komuniją, turėti ryšį su Dievu ir tuo ryšį džiaugtis. Ir tą ryšį skleisti pasaulyje, juo dalintis, viskas. Jeigu galima daryti šitą dalyką, per daug nesirūpinant visais kitais, tai mes tą ir darysime. Bet kartais dogmas prireikia paskelbti. Ir kadangi visais laikais kildavo daug klausimų apie tai, kiek ir kaip mes tą Dievą galim pažinti, tą neišsakomą, pirmutinę, pamatinę, neaprėpiamą tikrovę, kurią vadinam Dievu, bažnyčia yra aiškiai pasakiusi, kad Dievo esmė nepažini žmogui nei šiame, nei kitame pasaulyje. Na, kitaip tariant, negali Dievo perprasti. Lietuvių kalba labai graži šioje vietoje. Žinot, gali prieiti ir gali pereiti, gali peržengti, peršokti ir palikti kažką jau už nugaryje, kaip praeitą dalyką. Suprast Gali supratimų čiupinėti, bet negali perprasti, negali pereiti taip, kad tartum būtų Dievas jau suprastas dalykas. Mes niekada jo taip nepažinsime, kad galėtume raštu ar žodžiu pasakyti, štai kas Dievas iš tikrųjų yra. Nes Dievas pranoksta mūsų patirtį. Ir todėl apie Dievą kalbame ne tiesioginę kalbą. Tai labai labai svarbu. Ir katekizmas sako, mes tikime ne formulės, ne žodžius, bet tikrovę, kurią tos formulės išreiškia. Ir teologijoje paprastai kalbam apie tos kalbėjimo, teologijos kalbėjimo būdus. Ir du pagrindiniai būtų analogija ir metafora. Kitaip tariant, kai kalbam apie Dievą, mes negalim kalbėti apie Dievą grinai tokį, koks jis yra. Nes tai pranoksta mūsų patirtį. Tad mes apie Dievą kalbam pasitelkdami tuos dalykus, tas sampratas, kurias mums teikia mūsų patirtis šiame pasaulyje. Nu, pavyzdžiui, mes sakom, Dievas yra galingas. O kokiu būdu jis galingas? Kai tu sakai žodį galingas, tu iškart turi daug asociacijų iš šitos mūsų žmogiškos tikrovės. Tai raumuo, tai stūmoklis, tai elektros energija, tai informacinis rautas, įvairių tų galių yra. Bet mes neturime menkiausio supratimo, kokiu būdu gale veikia Dieve. Ir kokiu lygiu? Mes sakom, Dievas siuntė šventąją dvasę. Ką reiškia siūsti mūsų pasaulyje? Tai reiškia iš taško A į tašką B. Bet juk dvasia visame kame taip yra. Dievas nėra kažkokioje lokacijoje, jis nėra kažkokioje krypty, geografiniai. Ką reiškia siūsti? Jis neima dvasios ir nesiunčia kryptiškai žemyn, nužengė į pragarus, užžengė į dangų. Ką reiškia užžengti? Ar į viršų? Jei mums į viršų ten, tai kinams į viršų ten, mes staiga, kai pradedam gilinti, suprantam, kokie riboti mūsų žodžiai. Dievas yra tėvas, Dievas yra meilė, bet mes nežinome, kokiu būdu meilė yra Dieve. Nes vienintelis meilės pavidalas, kurį tikrai patiriam, yra meilė per veidą, meilė šiame pasaulyje per žmogų, žmogišku būdu išreikšta meilė. Ir kai Ir reikia kalbėti apie Dievo meilę, mes sakom, aha, lyginant su tuo, ką aš apie meilę žinau, tai, nu va, Dieve kažkas tokio turėtų būti. Bet labai svarbu prisiminti, kad kalbam analogijo, kalbam pasitelkdami dalykus, kuriuos suprantame. Ir čia normalu. Kitas kalbėjimo būdas yra metafora, palyginimas. Mes kalbam apie Dievą lygiai taip pat, pasitelkdami mūsų pasaulio dalykus, bet kuo skiriasi metafora nuo analogijos? Metafora, palyginimas. Jėzus kalbėjo tik palyginimais ir be palyginimų nekalbėjo. Pavyzdžiui, jis sakė, kad pragaras yra būti išmestam į lauką už durų. Būti ne namuose. Patekti į išorės erdvę, kurioje tamsu, kurioje plėšrūnai. Ir jis neturi omeny, kad pragaro lokacija yra kažkur tai kažkuria tai pusė. Jis kalba apie Dievo karalystę, kaip apie dalyką, kuris auga ir skleidžiasi. Naudoja garstyčios grūdą. Naudoja raugo palyginimą ir taip toliau ir panašiai. Labai panašus kalbėjimo būdas į analogiją. Kuo jos skiriasi? Metafora visada yra emociškai labiau pakrauta ir mums geriau pažįstama. Pavyzdžiui, analogijos pavyzdys. Dievas yra galingas. Tai galia vis tiek yra tokia, na, abstrakcija. Mes galime mėginti įsivaizduoti galę atsietai nuo to traktoriaus, nuo stumuoklių, nuo 220 srovės. Dievas yra galingas. Kokia būtų metafora, kuri pasakytų tą patį, palyginimas? Dievas yra liūtas. Dievas yra griaustinis, audra. Dievas yra saulė. Tai su tuo liūtu, kas liūto nepažįsta, nežino, kas tas yra, bet kas liūtą pažįsta, tie žmonės, kurių liūtas yra gyvenimo dalis, išgirdę žodį liūtas, jie pašiurpsta. Išgirdę žodį galingas, jie tiesiog gali pamastyti, kas tai būtų. Liūtas, jiems smogia tiesiai į emocijas ir į vaizduotę. Jie supranta, apie ką mes kalbame. Dievas yra gyvas ties šaltinis. Analogija. Mes nežinom, kokiu būdu iš Dievo plaukia cirkuliacija tų dieviškų vitaminų, kuriais jis maitina visą pasaulį, ar ne? Nežinom, bet metafora palyginimas būtų, Dievas yra gyvasis vanduo. Dievas yra saulė, kuri šildo viską. toks nežymus skirtumas. Bet man pagrindinis mano uždavinys čia dabar yra pasakyti, kad visą, ką mes šiandien darysime, reikia nuolat prisiminti. Tai yra analogijų ir metaforų rinkinys. Tiesioginė kalba mes nekalbame apie dalykus, kurie išsprūsta iš mūsų penkių pojūčių tiesioginės patirties lauko. Ta pati daro gamtos mokslai. Čia yra toks normalus žmogiškas būdas pažinti. Kartais pasijaučiam ne, taip nejaukiai, maždaug. Mes kalbam metaforom, nes apie Dievą nieko negalim pasakyti. Tai koks klausytojas gerai nepamąstęs sakytų tai, kad jūs kalbate apie tai, apie ką jūs nieko nežino turbūt. Tai ne, o kaip pavyzdžiui fizikos pasaulyje? Visi mes žinome tokius paveikslėlius kaip štai, na vat atomas. Mikrolygmuo, ten kur mūsų penki pojūčiai negalėtų to atomo pačiupinėti, patirti kažkaip tiesioginį būdų. Tik tais per taip, kaip jis reiškiasi per daiktus. Ar atomas atrodo taip? Kas žino? Ar kas jį nufotografavo? Dabar mėgina, bet tos nuotraukos tu nieko tokio nematai. Na ir mums tada duodama tokia schemotė. Branduolys ir elektronai, jie ten sukasi aplinkui. Tai nėra atomas. Tai yra analogija. Tai yra supaprastinta schema, kad mūsų vaizduotė gautų ramentus tokius. Bent kažkiek suprastų tą tikrovę, kuri, nu, kitų būdų liktų mums tiesiog jau nesuprasta. Būtų formulių rinkinys lentoje. Grina abstrakcija. Tai duoda tokį ramentą vaizduotį. Visatos modeliai. Galima, jeigu suiliustruojate mokslo grupių prenumeruoti ar domitės fizikos, astrofizikos naujaisiais pasiekimais. Matot, tų yra visatos modelių ten bent keli. Bet ar tai reiškia, kad visata tikrai atrodo taip? Ar kažkas ją iš šalies matė, ar gali tikrai ją pavaizduoti? Be abejo, ne. Tai yra makro lygmuo. Per nelik didelis dalykas įsisprūsta iš mūsų penkių pojūčių patirties lauko. Ir tada mes projektuojame, darome kažkokią schemą, kuri padeda mums suprasti, apie ką mes iš viso kalbame. Ten fizikos pačiam elementariausiam lygmenį, kur kalbam apie statybinius fizikinius blokus, kaip ir tariant, jau mažiausią lygmenį, iš ko šitas tikrovė padaryta, kvarkai prasideda. Aukštyn kvarkai, žemyn kvarkai, ir vaizduojant tos spalvotus rutuliukus. Schemotas paveikslėlį. Niekas jų nematė, niekas jų nefotografavo. Nei jie aukštyn, nei jie žemyn. Kvarkui turbūt iš vis nėra tokios tikrovės, bet kad galėtumėm bent kažką suvokti. Tai lygiai taip pat apie sielos dalykus, kai kalbam. Siela išsprūsta iš mūsų mėsinio patyrimo lauko. Yra mumyse kažkas daugiau, nei mes patys esame. Taip mes jaučiamės. Sėdi autobuse ir tavo kūnas labai turi aiškią lokaciją, aišku, kur yra, apibrėžta vieta. Bet tavo sielos galiomis tu gali aprėpti visą pasaulį. Ir tą pajauti kažkokį įdomią, neįtikėtiną gelmę tavyje. Ir kaip apie tą sielą tada kalbėti tiesioginę kalbą. Kaip čia pasakyti, kas su tavimi vyksta? Tai iškart žiūrėti net meilė, ar ne? Patyrimai gilesnių dalykų. Žmogus iškart nustoja kalbėti buitinę kalbą. Jis perina į poeziją. Du įsimylėlė, ne? Zuikelė tu mano, voverytė tu mano, mano saulytė, nei čia zuikis, nei čia voverė. Kalba yra kita. Pradedam kalbėti kitą kalbą. Simboliai, prasideda spalvos, prasideda aukso žiedai, prasideda tyla, prasideda kažkokia muzika.
Tai teologinė kalba, ji pilna tokių dalykų ir tai jokių būdų nereiškia, kad kalbam apie netikrus dalykus.
Tai reiškia, kad dalykai, apie kuriuos kalbame, pranoksta mus. Ir arba mes turime iš vis apie juos nekalbėti, arba jeigu kalbam, mums neužtenka mūsų buitinių žodžių, jais mes tiesą sakant nelabai ką galim pasakyti. Tai pabandykim, pirmas klausimas toks būtų tikėjimas ir dvasia. Čia bus toks geras pavyzdys. Mes nuolat bažnyčios mokime, katekizme ir visur, šventajame rašte skaitom apie dvasą. Ir
teologiją skaitome apie antgamtę. Tokį, nu, vat antgamtiniai dalykai, viršgamtiniai dalykai, supernatural, supernatūralūs dalykai.
Virš to, kas yra mūsų prigimties ribos. Ir kai pradedi rimčiau galvoti, supranti, kiek labai nežinai, apie ką kalbi. Na, pirmiausiai, čia tokia dabar virtinė pavyzdžių, kad mes nuolat apie tos dalykus varstome, ką mes apie juos suprantame. Pirmiausiai, Dievas sukuria visą tikrovę, regimą ir neregimą pasaulį. Kas yra regima tikrovė? Nu, kaip ir suprantama. Ką regi, kas pasiduoda mūsų patirčiai, tiesmukai, penkių pojūčių patirčiai. Ką ta patirtis mums teikia? Kas yra neregimoji tikrovė? Tai visa tai, kas yra, bet jau pranoksta mūsų gebėjimą patirti penkiais pojūčiais. Bažnyčios tėvai kalba, kad tai yra angeliška tikrovė ir tikėjimo išpažinime, mes sakom, tikiu Dievą, dangaus ir žemės, regimosios, neregimosios visatos kūrėjo. Tai kalbam apie mūsų žemę, mūsų pasaulį ir dangų kabutėse. Tai ta tikrovė, kuri jau yra aukštesnioji ir vėl pradžiūrėk aukštesnioji, na, ar jinai yra viršui tenai kažkur, tai kuria prasme aukštesnė. Čia dabar bus eilė klausimų. Kūnas ir dvasia. Kas yra kūnas? Mums toks jausmas, kad mes lyg ir suprantame. Apie ką čia šneka? Kas yra dvasia? Čia prasideda daugybė stereotipų. Tie stereotipai yra tokie natūralūs žmogui. Taip išdrįščiau net pasakyti, pagoniškos tokios sampratos, archainės sampratos. Ką mes įsivaizduojame, kai kalbam apie sielą? Štai žmogus mirė, katalikų bažnyčios katekizmas sako, mirties akimirka, siela atsiskiria nuo kūno. Kas vyksta? Kokiu būdu? Tai žiūrėkit, ką mūsų vaizduoti, kai aš dabar sakau, siela atsiskiria nuo kūno, jum automatika gimdo tenai vaizdelį. Guli kūnas. Čia viskas kaip ir aišku, ne? Iš inercijos dar pagulės, paskui virsta į tuos mineralus. O kaip su ta siela? Ką jūs matot? Tai matom iš tų Hollywoodo filmų, vaiduoklis toks, ar ne? Arba dūmai tokie, arba, kaip vieni mato čia, garai. Toks neapibrėžtas dalykas. Ir kur ta siela paskui? Kaip jinai ten jaučiasi? Kur? Jinai taip tvyro, tokioj šiltoj, tamsioj turbūt erdvė. Kodėl tamsioj, ką? Kodėl ne šviesioj? Nu, dar kol ne pas Dievo, tai tamsioj. Tuo, kad matom visatos paveikslėlius, ar ne? Tai čia yra planetos, saulė, visos planetos ir aplinkui tamsu. Anksčiau manydavo, kad šviesoj. Nes žinojo, kad žemė centre, o saulė sukasi aplinkui. Tai saulė šviečia, viską apšviečia. Tai ten visa tai yra šviesi. Pagal, pavyzdžiui, viduramžių sampratą. Bet dabar, nu gerai tamsuoj, nu bet taip šilta, nes blogai neturėtų būti, vis tiek tikinti žmogus esu. Ir ką tu matai? Kur Dievas? Kaip tas Dievo trauka, kaip jį pasireiškia? Tai, nu ką, tokia švelni šviesa iš kampo. Ar ne? Ar ten tunelis? Kas? Pagaunat, kažkas į tą pusę. Ne, jei nepradedi dirbti su savo vaizduote, tai automatiškai pirmiausiai matai tuos vaizdus, kuriuos mums yra suinstaliavusi ta populiarioji vaizdinė teikianti ir žiniasklaida, ir filmai, ir vaikiški įsivaizdavimai. Bet tai nėra ta dvasia, apie kurią kalba krikščionybė. Nes pagal mūsų vaizduotę dvasia yra mažiau nei kūnas. Jeigu kūnas yra kietas, o ta dvasia staiga tokia, vat, žinai, skysta, tai kur čia ta didesnė tikrovė? Ir tu galvoji, po mirties, sako, turėtų būti gerai. Matysi ten Dievo veidą, irgi beje metaforą, nes į kurią pusę reikia žiūrėti, kad Dievo veidą matytum. Iš kurios pusės jis žiūri į tave, ką reiškia būti prieš veidą. Būtų labai nyku turbūt visą žinybę matyti veidą. Nebent tas veidas labai gražus, turėtų būti gražus, bet o kai Jėzus sėdi tėvo dešinėje, kur ta dešinė? Jeigu jis sėdi dešinėje, tai kairėje jo nėra. Kas yra kairėje? Ir vėl metaforų rinkinys. Tai kaip čia su ta dvasia? Bet ta žodis
nuolat ir nuolat ir nuolat. Paulius, pavadinkit įsivaizduoti, kaip sunkiai suprantama, Paulius kokios ištaros suprantamos nelengvai. Apie tai ir kalbam nežmogiškosios išminties išmokytas žodžiais, na, nežmogiškai samprotavimais, nežmogiškai filosofija. Bet tai žodžiais, kurių išmokė dvasia, a, pasirodo, dvasia dar moko specialių žodžių, dvasiniais žodžiais. Ir čia aš tai nieko, pavyzdžiui, nesuprantu, mums labai sunku suprast, kas yra dvasinis žodis. Tai ką tu jo nesakai, ar bet jeigu jį sakai, kuria prasme jis dvasinis. Aiškindami dvasinius dalykus, dvasinių dalykų, Paulius sako, negali aiškinti. Tiesioginė muzikinė kalba, jo, bet tai kalbėjau. Dėja, juslinis žmogus, kas būtų juslinis žmogus? Paulius. Visi juslinis žmonės, pats Paulius, būdamas dvasinis žmogus, yra ir juslinis. Ta prasme, kad jis turi jusles. Bet taip, pagal katalikų bažnyčios sampratą, žmogų labiausiai apsprendžia jo kryptis. Mes netgi katalikai nekalbam apie tai, kad
Kaip Naujasis Testamentas sako, kad mes sudėti iš kūno, sielos ir dvasios, Paulius sako tokį dalyką. Katalikų bažnyčia renkasi sakyti, kad mes sudėti iš materialaus kūno ir dvasinės sielos. O kas tada yra ta dvasia iš mažosios raidės? Sielo yra tavo tikrasis aš. Siela yra, kaip jaunimui, jeigu pasakyčiau, instaliacinė tavo programa. Ir siela keliauja. Ji niekad nesuoja vietoje. Ji yra tartum tarp kūno ir tartum tarp dvasios. Jeigu jos visa kryptis, jeigu ta siela pradeda vadovautis tik informacija, kurią teikia penkios juslės, kūnas, tai žmogus pradeda darytis kūniškas. Jis nudvasėja, nužmogėja, sukūnėja. Jis tartum lipa viena koja į savo gyvūniškuosius pradus vis labiau. Jis daras vis kūniškesnis. Jo kriterijai vertinimo šitos tikrovės, jo kryptis, jo pasirinkimai nulemti jo fizinės tikrovės, kurią jis mato aplinkui. Jis ignoruoja dar kitą dėmenį, dar kitą informacijos rautą, tą, ką mes vadinam dvasia. Siela turi galimybę, būdama kūne, vis dėlto gręžtis į dvasę. Ir jei siela vis labiau kelia klausimą apie aukštesniuosius dalykus, kaip Paulius sako, mąstykit ne apie vien žemesniuosius, bet taip pat apie aukštesniuosius, kas tie aukštesnieji, tai žmogus pradeda dvasėti. Tai nereiškia, kad jis lieka be kūnis, bet jo gyvenimo kryptį pradeda formuoti Dievo dvasia. Ir jeigu paskaitytumėt katekizme, kas yra mumise iš mažosios raidės dvasia, dvasia yra aukštesnysis sielos gyvenimas, taip įdomiai apibrėžia. Kitaip tariant, ten, kur tavo esybė, ten, kur tavo širdis, kuri kreipiasi, gręžiasi ir siekia, ten, kur tu pradedi liestis su Dievo dvasia, ten tas sąlytis, tam sąlytyje gimsta kažkas naujo tavyje. Ką bažnyčia ir vadina dvasia? Čia yra dinaminis žmogaus supratimas, dinamiškas. Žmogus nėra toksai moliniam puode tūnantis sielelė. Čia nėra krikščioniška samprata. Krikščioniška samprata yra mes pakeliui ir mes galim turėti, žiūrėkit ką, žmogus pats svarbiausias, ko gero, mum terminas ir sąvoka. Mum reikia per trumpą laiką rasti tokias sąvokas, tokius terminus, kuriuos turėdami mes visą tą teologiją pakeltume. Sakytume, o, praktinis žodis, dabar su tuo žodžiu aš galiu viską prakinti, bet kurią dogmą. Tai vienas iš tų žodžių yra komunijo, bendrystė, rusiškai pričastija, tapti dalimi, susidalinti, prisidalinti. Komunijo nuo žmogaus krypties priklauso jo komunijo galimybės. Kokio lygio bendrystę su visu kuo jis gali turėti. Jei žmogus sukūnėja, pamiršta dvasę, jo komunija siaurėja, jo horizontas daros vis mažesnis. Visa bendrystė, kurią jis turi ir visi tie dalykai, kuri, nes bendrystė maitina, ir tu maitini tuo, su kuriais esi komunijo ryšį, ateina iš materialių daiktų vis labiau. Ir tu menkėji, tu mažėji, tu traukis, tavo siela dūsta. Ir mes pašaukti įgyti bendrystę su vis platesniu horizontu. Mes pakviesti turėti bendrystę su, čia yra toks vienas žodis, ir vėl, panta, visi dalykai. Kai apaštalai mums sako, kas per Kristų mum atiteko, ką jie ten mums žada. Mes sako, mes esam dabar su Kristum Dievo paveldėtojai. Dievas turi mum kažką paruošęs ir tas jums atiteks. Visatos pabaigoje ten nebus toks grynas nulis, išnykimas. Ne, ten bus Dievas turi kažką parengęs. Šitai visatai, šitai kūriniai, šitai tikrovė ir tau. Kas tai yra? Kas yra tas dalykas? Tas žodis yra viskas. Oi, niekad nepagalvojau. Atsimenat? Jeigu jis nepagailėjo savo sūnaus, kaip jis ir visko neatiduotų kartu su juo. Negali būti. Mes įpratę būti, žinai, toks kuklus, man nieko nereikia, Dieve išgelbėjimas, viskas. Palauk. Dievas viską. Kas yra viskas? Jeigu tu turi viską, tai nėra nieko greta, ko tu neturėtum, tai yra viskas. Tai yra visa visada, tai yra visa tikrovė. Kuria prasme tu gauni tą viską? Ar jūs prisimenat kitoj vietoj, Paulius sako, Viskas juk yra jūsų, o jūs esat Kristaus. Ir vėl jis sako, viskas mano. Kuriuo būdu čia viskas mano? Jis turi omenyje, kad jeigu mano meilė mano žmonai būtų tobula, dabar yra kokia yra, mano žmona sako, kad jai pakanka, bet tai toli nuo dieviškosios meilės, aš turėčiau savo žmoną pilnai. Ir mano žmona turėtų mane pilnai. Ne vergiškų turėjimų, bet tai bendrystė būtų tokia, tokio lygio, kad neįmanoma įsivaizduoti vieno atskirai nuo kito. Du tikrai turi vienas kitą. Ir tas turėjimas teikia visišką džiaugsmą. Visišką pilnatvinį džiaugsmą. Ir čia yra trejybės atspindys. Trejybėje yra pilnas džiaugsmas, nes trejybėje trys asmenys pilnai turi vienas kitą. Ir trejybės vienybės slėpinys yra tas, kad pasirodo, kai tu pilnai save dovanoji, mes taip nemokam padaryti. Mes visada su rezervu, o jeigu jau pilnai save padovanojam, tai labai greit pradam jaustis įsiskaudinę, kai čia niekam manęs nereikia. Ir tokia meilė, kurią aš pats susikuriu ir labai save su savo meilė dovanoju, pradeda atsiliepti kitus. Žinot, ne žmonės, kurie myli tave tiek, kad tavęs legia. Ir tu sakai, jūsų rūpestis vargina, gal galima mažiau mane mylėti. Nes čia yra paslaptis, mes negalim to padaryti patys. Tikslas mūsų visų dalykų yra nustoti juos daryti. Mūsų maldos tikslas – nustoti melstis ir leisti dvasiai melstis per mus. Mūsų meilės tikslas yra nustoti mylėti, kaip įmanoma greičiau, leisti Dievui mylėti per mus. Būti nešamiems su Dievo meilės. Bet kai tai nutinka, kuo didesnis savęs dovanojimas su Dievo meilė, tuo labiau išryškėja veidas. Pas mus taip nesigauna. Kuo labiau du susišlieja ir vienas kitą įtakoja, dyva tas veidas, abu darosi pilki, ar ne? Toksai maždaug pavydas prasideda. O čia ne, čia teikiant, turint tobulą komuniją, tobulą bendrystę, išryškėja, kas tavy gražiausia. Išryškėja didžiausias individualumas. Čia yra trybės lėpinys, trybės paslaptis. Tai kai Paulius sako, kad mum atitenka viskas Kristuje, jis turi omeny, kad mūsų ryšys su visais dalykais jau nedalinis. Ir tu šiame pasaulyje, šioje tikrovėje nesi, tik tais aš myliu lietuvius, bet nemyliu latvių, ir man patinka tik tais popsas, nepatinka rokas, man patinka žalias spalva, bet nemyliu. Ne, mūsų komunijo tampa toks, kad jis aprėpia visą tikrovę. Ir kai tavo meilė tokio dydžio, kad jie aprėpia visą tikrovę yra tavo. Taip kaip mano žmona yra mano ir aš esu žmonos, pagaukite apie kokį džiaugsmą kalbu. Visa tikrovė tavim džiaugiasi, tu džiaugiesi visą tikrovę, tu esi joje, ji yra tavyje. Ir dėl to tu joje neištirpsti, tavo veidas išryškėja, tikrovė gražėja. Romiečiam 8. Namų darbas. Paulius kalba apie šios kūrinijos bėdą. Jis kalba, kas legia šį sukurtą į gražų pasaulį. Sako, jis legia, kad nėra šito komunijo ryšio tarp žmogaus ir kūrinijos. Kūrinija trokšta būti mylima. Dievo meilė. Tokiu būdu, kad jie atrastų save kitame ir kitas atrastų save joje. Ir ten, aiškiai pasakyta, kūrinija dejuoja, kenčia vis dar dabar, nes laukia, kol išryškės tikri Dievo vaikai. Yra dabar krikštytų žmonių, bet kiek labai mes esam tame etape, kur jau gebam teikti visai kūrinijai tai, ką Kristus teikia visai kūrinijai. Ir kai mes būsim tame etape, tada kūrinija pražys vien todėl, kad jį patirs tokią meilę iš tavęs, iš manęs, kuri bus perkeičianti meilė. Tai bus trejybė išsipylusi žemėje. Tai yra labai dinamiška tikrovės samprata, kurią mes krikščionys turime. Tai mes dabar grįžtam prie tų dvasinių dalykų. Kas ta dvasia yra? Taip, tai sakom, aukštesniai dalykai. Mes į tą dvasę traukiami. Bet ta dvasia, pirmiausia, reikėtų pasakyti, jokių būdų nėra mažiau nei kūnas, mažiau nei materija. Pagrindinė trauka visato yra Dievas save dovanojantis, vilioja visą, ką į save traukia. Ir dalykai, kai artėja prie Dievo, sakykim, prisipildo Dievų vis labiau, jie daros tikresni. Kaip čia gali būti? Dievas yra dvasia. Jeigu Dievas yra dvasia, man, kaip bent kažkiek mąstančiam žmogui, nevalia įsivaizduoti dvasę kaip skystesnį, menkesnį, dalyką dūmų pavidalo arba garų. Ir duosiu vieną pavyzdį iš Liuiso. Liuisas, čia reklaminės patraukėlės bus, skaitykit Liuisą. Liuisas yra gerai. Liuisas parašė vaikam Narnijos kronikas, o suaugusiems žmonėm parašė daug gerų knygų. Tiesiog krikščionybė. Jos visos skirtingo žanro. Jeigu viena nepatiko, gali būti, kad kita bus pati geriausia tavo knyga. Neskiriasi. Didžiosios skyrybos yra triuškinantis 20 amžiaus top 5 sąraše veikalas. Nedidelė knygelė, per vieną vakarą gali perskaityti. Jeigu jūs kabina tai, ką mes čia dabar kalbam, jūs kabins didžiosios skyrybos. Kipšo laiškai, nuostabu, moralinės teologijos sąvadas, gyva, nepaprastai spinduliuojanti knyga. Tai jūs atrodo tokį pavyzdį, labai teisingai. Sako, kai Jėzus prisikėlė, o kas yra prikeltas kūnas? Pirmas korintiečiam laiškas, 15 skyrius, kalba apie prikeltus kūnus. Labai įdomu perskaityti, ar tu skaitytum pirmą kartą. Daug dalykų sužinai. Paulius sako, kad prikeltas kūnas skiriasi nuo šito kūno, taip kaip ąžuolas skiriasi nuo gilės. Matai gilę ir jei manai, kad įsivaizduoji, kaip ąžuolas atrodys, nors ąžuolo niekad nematėjai, tai va tiek iliuzijos yra, kai mes bandom projektuoti, kaip tas kūnas atrodo. Įdomu, kaip Kristus grįš į šitą tikrovę, mes sakom, antras Kristaus ateimas. Ir vėl vaizduotė piešia debesį ir žmogų. Bet jeigu prikeltas kūnas skiriasi nuo šito kūno, taip kaip saulėgražos siemkutė skiriasi nuo augalo, tai mes neįsivaizduojam, ką mes pamatysim. Bet kažką labiau, kažką daugiau, kažką išsiskleidusio. Tai prikeltas kūnas yra sudvasintas kūnas. Jis neprarado kūniškumo, bet jis įėjo į labai didelę darną su tuo, kas Dievas yra, su dvase. Čia reikėtų cheminių būdų mąstyti. Tokiu labai būtišku. Ir Jėzus, kai jis prisikelia, staiga jis įgauna naujų savybių, sakykime. Pavyzdžiui, durims esant uždarytoms, jis atsiduria savo mokinių tarpe. Labai galingas pavyzdys. Ir mūsų vaizduotė iškart piešia, kad aha, kadangi jis sudvasintas, vadinasi čia jau ta dvasia, tai gali suskistėti, gali pavirsti į tokius garų pavidalą, paskui materializuotis, vėl pasileisti. Liuisas sako, yra atvirkščiai. Prisikėlęs Kristus tampa tikresnis nei mūsų tikrovė. Jis tampa toks tikras, kad lyginant su juo šitos durys yra kaip dūmai, kaip ūkas. Jis tampa toks tikras, kad jis brenda per šitą mūsų materiją kaip per mažiau esantį dalyką, kaip per šešėlį, kaip per vandenį, kaip per išretėjusią tikrovę. Jis tapo tikresnis. Mes nematom dvasios ne todėl, kad dvasia yra skystesnė ir mažiau esanti, bet todėl, kad mes esam mažiau esantys dvasios požiūriu. Ji yra tikresnė. Ir taip kaip man labai sunku susitikti ir komunikuoti, bendrauti, kalbėtis su pavyzdžiui, kokio nors žmogaus šešėliu, turi kalbėti su žmogum. Tai taip panašiai mes tartum šešėlis lyginant su tuo, kas Dievas yra. Ir jei kažkas iš mūsų įeina į tą Dievo tikrovę labiau, tampa tikresnis. Natūralu, kad išnyksta iš akių. Vieni iš įdomiausių pasakojimų Naujajame Testamente yra pasakojimai apie tai, kaip mokiniai patyrė prisikėlusį Kristų. Vienas iš įrodymų, kad tai nėra sufabrikuotos knygos. Jei kažkas būtų kūręs, būtų labiau pasistengęs. Nu, gėdinga. Nieko nesupranti. Žodžiu, tai jį mato, tai nemato. Tai pažįsta, tai nepažįsta. Pasimetę žmonės, nesupranta, kas čia vyksta su jais. Bet mums tai aišku, tai yra bloga transliacija. Kai pradeda jau trukinėti ryšys tarp dviejų tikrovių, nes Kristus žengia pas tėvą. Žinau, jam būtinai reikėjo pakilt. Darė kaip reikėjo, kaip norėjos. Gal jam buvo tiesiog smagu, jis sakė, fan, pasižiūrim, kaip čia atrodė. Jokavo, aš nežinau. Bet tiesiog jis artėjo, jis pildėsi Dievu vis labiau ir šešėlį liko nieko nematantis. Tuo paaiškinsim dar truputį labiau, jeigu tas paaiškinimas dar visko labiau nesupainas. Tai va, siejamas jūsinis kūnas, kelias dvasiškas. Siejamas kūnas, kuris yra komfortabilus šitų jūslinių dalykų aplinkoje, kurie nėra blogi, yra geri. Bet keliasi kūnas, kuris komfortabiliai bendrauja, kaip savas yra jau ir su dvasinė tikrovė, ir tame kūne yra kitokios savybės. Nu ir aišku, žodis antgamtinis. Jau čia katekizmo, pažerta, šiek tiek. Apreiškimas yra antgamtinis. Dievo tautos tikėjimas antgamtinis. Tikėjimas yra gamtinė Dievo dovana. Žmogus pašauktas ant gamtiniam tikslui. Mes gauname, Kristus įgyjo ant gamtinės savybės, kaip prisikėlė. Ir krikštų mes pradam gyventi ant gamtinį gyvenimą, dėka ant gamtinės pažveidžiamosios malonės ir ant gamtinį teologinį darybį. Oi, staiga supranti, kad šitą žodį reikėtų mėginti suprasti.
Nes jo yra daug ir jo visiškai nesuprast, bent kažkaip neįsivaizduot, apie ką kalba, yra nejauku būnant kataliku. Tai dabar aš pateiksiu kelias analogijas, kurios gal padės šiek tiek pačiupinėti, paragauti, kokio skonio čia tas terminas yra. Pabandykime vėl suprast, kad čia klausimas nėra labai lengvas toks. Prisimenat tą nutikimą įdomų. Jėzus pasiėmė tris savo bičiulius, Petrą, Joną ir Jokūbą, ir užsivedė ant aukšto kalno, Jokūbas atsimainė. Tai ir vėl galvoju, Jėzus turbūt turėjo humoro jausmą. Galbūt jis sakė, pažiūrim, kas čia bus dabar. Tai nusteps Petras, Jonas ir Jokūbas. Bet aišku, čia yra taip pat ir labai daug bylojama mums apie tai. Be abejo,
kas nutinka? Mums ikonos labai gerai išreiškia visą esmę šito įvykio. Čia matom tvarkos sferą. Tie rombai, kurie dažnai būna ketvirtas ir ketvirtas, aštuntoji diena, amžinybės skaičius. Mūsų pasaulis, regimas pasaulis ir neregimas pasaulis, vienas ant kito klojasi, nes čia yra Dievas ir žmogus, Dievas žmoguje. Ir tada sferos visos tos. Na, sferos visada nuo graikų laikų buvo įsivaizduojama, kad tobula forma yra sfera. Platono sukurtasis pasaulis yra iš bambos prasidėjęs, įsiskleidęs, toks sferinio pavidalo dalykas. Gyvūnas. Taigi čia tobulybė. Anapusinės tikrovės veikėjai pradeda rodytis. Mozė, Elijas. Aišku, Mozė taip pat yra įstatymas. Elijas yra pranašai, atstovai. Visos senosios sandoros. Ir čia yra tvarkos sfera. Bet kai tvarkos sfera pasirodo truputį labiau, tai staiga čia kyla pertvarkė. Čia jie stovi, o šitie, matot, jau sugriuvo. Pastovėti jiem neišeina. Jiem pakirto kojas, užsidengia akis, negali žiūrėti, negali klausyti. Šitas dūksta. Ikonas gerai šitą dalyką rodo. Viskas. Ir maždaug gal galima truputį mažiau. Plyks. Per intensyvų. Galima sumažinti šitą efektą.
Mano klausimas jums būtų. Štai jie pradeda matyti, kas yra dvasia. Dvasia pro Jėzų. Jėzus, ta žodis atsimaino labai prasmingas. Tu gali pasimainyti, pasiverti, atsiverti. Tai Jėzus Kristus yra Dievas pasivertę žmogumi šią prasme. Ir jis truputėlį atsiverčia atgal, kad parodytų tiem trim, kas jis iš tikrųjų yra. Ir kai jie pradeda tą matyti, jie negali to pakelti. Platono pats geriausias pavyzdys yra. Jis sako, geras dalykas saulė šviesa, bet kelia nežmonišką skausmą pelėdos akims. Ne pelėdiškas skausmas, pelėdos akims. Tai čia taip pat. Dvasia rodosi, kūnas šlyja. Mano klausimas. Labai labai fizikinis, labai paprastas būtinis. Kokiomis akimis Petras, Jonas ir Jokūbas matė Mozę ir Eliją? Aš nežinau. Kodėl dvasios sakoma? Ar nežinau. Aš nežinau, mes galime taip sakyti. Nes pasakojimas yra paprastas, jie matė. Bet mums kyla klausimas, nes jeigu jie matė šitom mėsinėm akim, tada vadinasi, tai turėjo būti dalelių šviesos atspindys nuo paviršiaus. Nes šitos akys geba matyti šviesos atspindį nuo materialos paviršiaus. Vadinasi, turi būti materialios dalelės. Šitos akys negali, jos nėra tas imtuvas, kuris galėtų pamatyti kažką kitą, kaip tik šviesą atspindinčią nuo materialos paviršiaus. Tai mums kyla ir staiga mįslė. Mes taip visada skaitydom ir galvom, aha, o čia dvasia rodosi. Bet tos akys negali nieko matyti, jeigu dvasia rodosi. O čia jie išvydo Dievą. Tai iš tikrųjų, ką reiškia jūsų vaizduotės man dabar darbo reikia? Kai aš buvau jaunas tikintysis, paauglys, pirmą kartą atėjo mintis apie Dievą, patikėjau, kad gal jis kažkoks turėtų būti toksai, tai man ilgą laiką nuo to buvo tokia nuoskauda. Nu, ne nuoskauda, bet toks klausimas, kurį taip į kampą nustūmęs laikai ir jo nelietė. Jeigu Dievas yra, ir jeigu Dievui rūpi, kad mes įtikėtume, tai kodėl po galo jis nepasirodo? Ar sunku? Man nebūtų sunku, jei aš būčiau Dievas. Pasiruočiau visiems, leidžiam, ar problema? Jis įsisprendžia tiek daug bėdų, ar ne? Visiems aišku, jis yra ir viskas. Ir mes tada sakom, nu bet tada jau nebūtų tikėjimas, tai būtų, žinot, na ir kas tai dar geriau. Kokia čia yra tam tikėjime savaiminė vertė? Nu, svarbu, kad yra kontaktas, komunija, ryšys, ar gaila. Tai dabar aš duodu jums 15 sekundžių, nes laiko neturim daugiau. Vėliau galėsit daugiau skirti laiko tam. Pabandykite, toks klausimas natūralus, manau, jums taip pat kažkur tenai skirbėjęs yra. Kaip tai galėtų atrodyti konkrečiai? Jeigu Dievas tą darytų, jeigu Dievas tą padarytų, kaip konkrečiai tai atrodytų? Dievo įrodymas, jog jis egzistuoja. Kokiu būdu jis tą padarytų? Galite nieko nesakyti, bet pabandykit įsivaizduoti. Kokius kelis būdus ar vieną? Atrodo, galėtum kelis variantus turėti omeny. Pavyzdžiui, nu aišku, galėtų pradėti dabar čia, o, nukryžiuotasis, ar ne? Atgyja, pasuka galvą ir sako, Dievas yra, tikėkit. Ir viskas būtų įrodymas, Dievas egzistuoja. Ar nebūtų? Nu, man tai būtų, nes šiaip jis neturėtų to daryti, jeigu jis jau juoda. Bet, pažiūrėkit, įvedi į Google paiešką, ar ne, tokių įrodymų yra labai labai daug. Yra verkiančių statulų, yra kraujas suskistėję, sutirštėję, yra stigmos atsiverinėję, kažkas pakilo nuo žemės. Pilna rasit, jeigu šitą žanrą jūs traukia, tiesiog bus labai labai daug. Bet tada sakai, aha, bet problema, nu va, tiek yra, ir kodėl man vis tiek šitas klausimės? Nu tai aš pats nemačiau, turiu pats matyti, bet jeigu, tai turi būti kažkas, ką pamatytų visi. Nes kitaip vėl reikės pasitikėti, kad tau pasakojo kažkas, pagaliau pamačiau, ir kitą dieną nematau. Tai gal susišvietė man. Liuzas labai gerai sako, vis tiek priklausys nuo tavo pasaulėžiūros, ką tu patikėsi apie tai. Jei tu materialistas, jei tu įsitikinęs, kad negali būti nieko daugiau nei duosi, sakysi, mano smegenys čia sužaidė. Ir jeigu visi matė saulės stebuklą, dangus sakai, čia yra masinė hipnozė, čia kažkas turėtų būti chemija, dalelės, neįmanoma, nėra dvasios ir tiek. O jeigu tu tiki, kad yra dvasia, nu tai būsi linkęs manyti, kad gal čia ir kažkas tai buvo. Kitas variantas būtų, visi mato. Ir man kai buvo 15-16 metų, tikėjau, kad turėtų pasirodyti danguje kryžius. Dabar negėda net pasakot, jau tiek metų praėjo. Aš eidavau ir žiūrėdavau, nes man atrodė, kad Dievui negaila, jis tiesiog dangui parodo ženklą. Tas ženklas tai yra, nu, kaip būna apsos, kad nors tam keičiasi rašto eilutės kas dieną. Šviečia kryžius, nelieka abejonių, visi pamatė, visi įsitikino, kabo savaitę, kabo metus, kabo tris. Ar būtų įtikinimas, ar ne? Kaip ir neblogai, ar ne? Aišku, ir vėl klausimas. Čia būtų klausimai, jeigu aš matau tą kryžių mėsinėmis akimis. Tai turi būti dalelės, tai turi būti materija, tai turi būti šviesos atspindys nuo paviršius. Vadinasi, dalelės gali imti ištirti. Taip pat yra dar viena problema. Jei tas kryžius ten kabo nuolat, tai įsivaizduok, tu gimėjai trečioji ligoninė kur nors, klinikose. Ir pirmas dalykas, ką tu pamatai, pro langą yra degantis kryžius danguje. Tu augi, jis ten viskavo, eini į mokyklą, tokiesi, tavo vaikai gimsta. Jis ten kavo, tas kryžius, keičiasi rašto eilutės. Kai greitai pasakytum, kad tiesiog yra kryžius danguje. Nu, toks vat gamtos reiškinys, ar ne? Yra šiaurės pašvaistė, yra debesis, yra saulė, yra kryžius danguje. Yra vadovėliuose būtų toks dalykas. Suprantat problematiką? Labai greitai nebūtų įrodymas. Ir čia dabar momentas pirmas. Ne pirmas, bet labai labai svarbus. O ką, jei Dievas rodo tą kryžių? Kiekvieną kartą, kai kūdikis gimstis, pasižiūri pro langą, jis mato kažką. Ne? Ir tą dalyką rodo Dievas. Kūrinyje yra vienas iš Dievo nuolatinių įrodymų mūsų mėsinėms akims, kad yra kažkas tai. Šitas akis neturi kito būdo. Jis rodo tą kryžių. Gamtos formos. Visa, ką matai. Ir tik todėl, kad tu tą matai nuolat, po kažkiek metų tai tampa taip įprasta, kad čia geras klausimas, kodėl mes esam tokie inertiški. Jei aš kažką matau ilgai, man tai nustoja būti stebuklu. Kai tu sutikai savo, nežinau, jūs vyrus, nežinau, kaip su vyrais būna, moteris ką jaučia, bet mes vyrai būsima žmona ir tau staiga pramuša. Tai kas ten yra, ten prakaitas išmuša, raudonis, pakerta kelius ir tu sakai, tai yra stebuklas, jei šita bus mano žmona. Viskas, man nieko daugiau nereikia dėlė. Tu meldies dėl tokio dalyko. Praeina 3 metai. Baldas namuose. Dar vienas baldas. Visai, nieko ypatingo. Tau reikia dirbti, tau reikia praktikos tam tikros, kad tu neužsimirštum, kad stebuklas yra stebuklas. Tai gali būti 100 kryžių, bet jie bus įprasti taip pat, kaip dabar įprastas tas augalas kampe. Tai teologai šitą nuolat kartoja. Jei stebuklas yra tada, kai kažkur kažkokia statula verkia, kas nėra blogai, tegul verkia. Bet o kaip iki to, o kaip, palauk. Bet Dievas yra visame kame. Tai jeigu jis mums įrodo nuolat kasdieną, pastovi, kad jis yra, tai problema yra, kad tau tai tampa tiesiog įprasta. Kitaip dar, mes čia kalbam apie tą plyšių dievą arba tikrovės dievą. Dievas yra tikrovės dievas. Tai dvasios pirmasis rodytojas ir dievo įrodytojas yra kūrinyje. Kūrinyje mes vadiname dievo pėdsaku. Labai labai tikslus pavadinimas, labai tikslus pasakymas. Kai tu matai pėdsakus žemėje, ne viską gali pasakyti apie tą būtybę, kuri praėjo. Tu nežinai, kiek galvų turi, kokios spalvos, kokios nuotaikos, koks temperamentas. Bet viena žinai, čia tikrai kažkas buvo. Nėra, kad čia niekas nepraėjo. Tai panašiai kūrinyje nuolat yra, matydamas, tu gali sakyti, čia kažkokia būda. Labai gražiai pasakė toks Chestertonas. Jeigu netingėsit, susirasti knygą Ortodoksija. Nėra labai lengva knyga, jei mėgsta skaityti, tai patiks. Jeigu nelabai mėgsta skaityti, gali būti sudėtingiau. Ir jis gerą mintį ten pasako. Sako, jeigu gilė pavirstų į ąžuolą per akimirką, tu sakytum, stebuklas, kaip čia taip įmanoma, iš kur čia ta materija, kas čia darosi. Bet vien todėl, kad tas procesas užima 100 metų, tau staiga jis atrodo savaime suprantamas. Iš kur, kodėl? Nu, va, tokia apgaulė. Jeigu kažkas trunka ilgiau, mums atrodo, nu, tai natūraliai. Maža kas gali pasidaryti, kaip pat mėsos gabalą iš šaldytuvo atidarysi po 1 milijoną metų šimpanzės. Tai jokio senumo nėra. Tai štai kodėl. Labai įdomus dalykas. Bet čia mes pažįstame Dievo įrodymą, kabutėse, Dievo bylojimą mūsų 5 juslėmis. Tai pasiduoda mūsų konkrečiam patyrimui. Kažkas yra. Ir tai yra stebėtina. Šitoje vietoje, štai kodėl filosofija yra svarbu. Ta tikroji filosofija, kurios darbas pagrindinis yra neprarasti nuostabos jausmo. Mūsų žmonių viena iš pagrindinių galių yra gebėjimas pažvelgti į dalykus, kartu matytum pirmą kartą. Ir nepriimti jų kaip savaime suprantam. Ir šita galia leidžia mums tiesiog, jeigu tu praktikuoji šitą galią, ji yra sveika tavyje, tu ilgainiui pamatysi, kad viskas yra Dievo bylojimas, viskas yra stebuklas. Dievas nuolat kalba, Dievas nuolat rodo savo egzistavimą tau. Neprarasti nuostabos jausmo, bet kalbant apie dvasinės tikrovės pažinimą kaip tokios, mes sakom, nu vis tiek, tai meldiesi, žinai, užsimerki, sakai, ne, šitas pasaulis, tai čia įprasta, viskas čia aišku, o kaip ten su tuo dievu, kiek ten tų angelų, kaip ten, žmonės domisi tokias dalykas, astralai, čakros, auros, visiems labai rūpi, kas nekūniška, maždaug, va, kaip ten yra su ta dievo dvasia, kaip pažinti dvasinius dalykus, tai čia būtų kitas žingsnelis dabar, ir pabandysiu sukrėsti vien trumpais pacitavimais. Kas yra tikėjimas? Bažnyčia kalba, kad kai iš tikrųjų mes norim pažinti dvasinius dalykus, mes negalim to pažinti 5 juslėm. Taip kaip ir savaime suprantama. Mums duota 6 juslė, mums duotos papildomos juslės čiupinėti dvasinę tikrovę. Ir čia ta žodis tikėjimas. Jis labai stereotipinis, labai nuvalkiotas. Kai mes sakom, aš tikiu, ką mes įsivaizduojam, ką mes turim omeny? Labai dažnai mes jaučiam tam tikrą nepatogumą, nes mums vis tiek kažkaip atrodo, kad aš turiu suprasti, ką tikiu. Ir sakai, palauk, bet aš, nu, kaip sunku patikėti šituo dalyku. O tu iš tikrųjų turi omeny ne tai, kad sunku patikėti, bet sunku paaiškinti, sunku suprasti. Ir tada porą kelių, tai sakai, pavyzdžiui, ar mergelė galėjo be vyro pradėti. Ai, geriau, kad niekas nepaklaustų. Nu, šiaip aš katalikas, jokių problemų, tegul būna ir tie teiginiai. Bet kai pradedi galvoti, nieko nesupranti ir labai sunku suprasti. Todėl sunku tikėti. Labai susiję mąstymą, supratimą ir tikėjimą. Tai ar tiki? Nu, tada sakai, nu, gal reikia patikėti kažkaip. Nu, kažkaip sąžinė graužia, vis tiek katalikas. Tai tikiu, žinai, įsitikinti. Įkalbėti. Mes kartais jiems tikėjimą su tuo, kad įkalbėjo. Nu, įkalbėjau save. kažkaip tai tikiu, tik tais neužduokite daugiau klausimų, nes nejauku. Bet bažnyčia kalba apie kitokį tikėjimą. Jis sako, kad tikėjimas yra unikali galia ir jokio skirtumo supranti tu ar nesupranti. Tikėjimas čiupinėja tikrovę, kurios nemato kitos juslės, nepatiria kitos juslės. 23 puslapis. Įsiklausykime, kam reikia tikėjimo. Tikėjimo esmė - priimti tiesą. Aha, yra tiesa, yra tikėjimas, tikėjimas ima tiesą, kurios mūsų protas negali suvokti. Kai protas jau negali suvokti, nes protas suvokia tam tikrų būdų, tam yra tikėjimas. Yra papildoma pažinimo galia. Ir 23 pastraipa. 23-23, labai lengva prisiminti. Yra tik viena tiesa, su kuria susijęs ir tikėjimas, ir racionalus protas. Kalba, kad yra dvi galios, ne ta pati galia. Tikėjimo reikia, kad būtų galima suprasti, suprasti labai stiprus žodis. Supratai, tai supratai. Tikrai gauni tą dalyką, ne šiaip kažkokiais. Kad būtų galima suprasti realiai egzistuojančius, tačiau protu nesuvokiamus dalykus. Reiškia, kad ne viską protas gali suprasti, aš tu mėginsiu paaiškinti labai konkrečiai. Bet tikėjimas duodamas kaip papildoma pažinimo galia ir jį turi savo būdą pažinti tikrovę. Darosi įdomiau. KBK nurodyti
kalba apie tikėjimą ir, pavyzdžiui, įgimtą laimės troškimą, ilgesį, kaip apie mumise įdiegtus gebėjimus.
Dievas įskiepija į mus tam tikrus papildomus pojūčius, kad jais mes čiupinėtume, pavyzdžiui, ilgesys ir įgimtas laimės troškimas. Šituo dalyku mes čiupinėjame, kad viskas turi prasmę. Vis dėlto visa ta turi prasmę. Jį nežengia į kažkokią, tai nėra kirminų mėsa, tai nėra vien tik tais kažkas, kas virs į nulį. Kažkur veda, kažkoks didelis planas. Tai nėra irgi savaime suprantamas dalykas, nes tikrovė yra baisoka. Ir kas čia per keistenybė, kad yra žmogus šitam pasaulyje, kuris kas benutiktų, kokie siaubai darytų aplinkui, kiek drąsimo, kiek plėšimo, kiek žudimo, kiek išnaudojimo, kiek nelaimų. Ir jis sako, viskas bus gerai. Tai kas čia? Čia mėsa tau šitą dalyką gali pasufliruoti. Kai tu kenti, neatrodo, kad viskas bus gerai, bet kažkas giliai į mūsų įdėta, kas sako, aš čiupinėju didesnius dalykus ir viskas yra tik pakeliui į tą geresnį dalyką. Mes turim tą vietą, mes turim tą pasitikėjimą. Ir tikėjimas taip pat yra įdėtas. Kaip Petras išpažįsta, kad Jėzus yra Mesijas. Jėzus sako, palaimintas esi, Petra, Jono sūnau, ne kūnas ir kraujas tau tą apreiškė, bet mano tėvas esantis danguje. Taigi informacija iš šalies Petrui duota. Ir 123 simsiu ir paskaitysiu. Ir parašyta toliau iškart. Tikėjimas yra Dievo dovana. Jo įdiegta antgamtinė dorybė. Kažkas įdiegta manyje. Papildomas organas, kuriuo aš čiupinėjau. Ir dabar analogija. Antgamtinis. Ką reiškia antgamtinis? Antgamtinis iš esmės reiškia kažkas, kas pranoksta mano prigimtį. Čia nebūtina net galvoti apie Dievą. Pavyzdžiui, spalvų spektras. Mes atpažįstam va tokį diapazoną šviesos atspindžių paviršių. Todėl tokias spalvas. Paukščiai mato daugiau spalvų nei žmogus. Pavyzdžiui, mato ultravioletą. Vabzdžiai mato kai kurie daugiau spalvų nei žmogus. Ta pati ultravioletą mato ir spektras visai kitoks. Klausimas. Ar tos spalvos, kurias patiria paukščiai, yra ar jų nėra? Aišku, kad jos yra. Bet aš neturiu organų tom spalvom pažinti. Mano regos organas geba pažinti tik tokią tikrovės dalį. Ir todėl anos tikrovės man kaip ir nėra neegzistuojantis dalykas man, nors jie egzistuoja. Tai ta paukščio gale pažinti daugiau spalvų man yra antgamtinis dalykas. Gamtė. Ką su gimimu, kokias galias turiu? Tai pranoksta mano prigimties gebėjimus. Garsai. Mūsų klausa, mėsinė klausa, geba pažinti nuo 20 maždaug hercų iki 20 kHz. Tokį diapazoną. Šikšnosparnis patiria daugiau garsų. Ar tas garsų diapazonas, kurį patiria šikšnosparnis, bet aš neturiu galimybės pažinti, jis yra ar jo nėra? Jis yra. Bet man tai yra neegzistuojanti tikrovė. Aš neturiu būdo prie jos prisiliesti. Aš neturiu būdo su ja turėti komunijo. Mano ausis neturi komunijo ryšio, bendrystės su tuo diapazonu, kuris viršė mano ausies gebėjimą. tai man yra virš gamtinė tikrovė. Pranoksta mano gebėjimus. Suprantate ar ne? Palyginimą, aišku.
Šuns uoslė. Būtų šuo čia, jis vien savo nosim pasakytų, jam būtų daug
tirštesnė tikrovė nei mum dabar. Čia yra. Tas kvapų diapazonas, kuris išsprūsta iš mano uoslės, mano nosiai yra virš gamtinis. Tai yra šuns gebėjimas. Nors mano gebėjimas matyti daugiau spalvų nei šuo mato, yra šuniai virš gamtinis. Ir pagaliau mūsų gebėjimas iš viso apie tos dalykus kalbėti, pasitelkus prietaisus, matyti, apskaičiuoti, kad yra didesnis diapazonas garsų, spalvų, čia yra žmogiška galia, žmogiškas gebėjimas. Tuo mes pranokštam gyvūnus. Gyvūnam tai yra virš gamtinis dalykas. Suprantate analogiją, ar ne? Mes kalbam apie ką? Mes iš esmės sakom, kad toj pačioj, čia labai labai svarbu, tie klausimai, kur yra Dievas, kur yra dangus, kur yra pragaras, kur yra angelai. Toj pačioj vietoj, tuo pačiu metu yra mineralas, kaktusas, katinas, petras ir turbūt angelas ir Dievas. Bet jie yra šitoj tikrovai skirtingų būdų. Nuo to, kokie yra jų gebėjimai aprėpti ir komunikuoti, turėti bendrystę su aplinka ir su visu pasauliu, ne, priklauso jų buvimo būdas ir kiek jie susitinka. Man labai sunku susitikti su mineralu ir kalbėti su jo lygmeniu. Man netaip sunku, mineralu sudėtinga. Mes galime įsivaizduoti, kad taip, mes irgi esam tokios stebėtinos būtybės, įdomios. Šitoj vietoje, jeigu yra mineralas, žmogus gali būti mineralo būdu šito auditorijoje. Tam pačiam lygmeniu. Pavyzdžiui, lavonas. Lavonas dar iš inercijos yra, kaip tas kūnas, paskui jis virsta į tą patį mineralą. Mineralai yra mumise. Ir mes iškart suprantam, aha, tai žmogus yra kažkas daugiau nei mineralas. Mumise yra dar kažkas. Mes galim būti šitoj tikrovėj kaip kopūstas, kaip kaktusas, saulėgraža. Mes atsargiai kalbam apie tokius dalykus iš bioetinio požiūrio, bet jeigu būtų toks, vat, pavyzdžiui, smegenis mirė, kūnas gaivinamas, auga nagai, auga plaukai, kvėpavimas vyksta, medžiagų apykaita, nieko nesuvokia. Tai būtų žmogus augaliniam stovi. Jo būdas turėti ryšį su visu kuo, su tuo. Visi dalykai jūsų, ar ne? Tie visi dalykai jam yra labai maži. Tai yra jo sąlytis tik tai su kai kuriais procesais ir viskas. Neturi mąstymus, neturi laisvės mylėti, jis tiesiog yra kaip augalas. Augas turi vegetacinę kažkokią gyvybę. Žmogus yra daug geriau. Toj pačiai vietoj, tuo pačiu metu, sakai, ne, netinka. Kas dar? Gali būti žmogus kaip katinas, čia pat šitoj auditorijoje. Pavyzdžiui, labai labai girtas žmogus. Teko girdėti tokių. Jis eina namo, sėda į automobilį, nedaugė, bet vis tiek važiuoja, ir pavyksta, ir atsirakina duris, ir dar įsiverna arbatos, tada nukrenta už miegą, ir ryte nieko neprisimena. Sako, ką aš dariau? Skambino draugam, pasakyk man, ar aš nieko baisaus nepadariau. Instinktų vedamas žmogus. Jis neturi mąstymo, jis neturi laisvos valios, jis tiesiog... Ir mes suprantam, kuo skirias dangus nuo pragaro. Praktiškai toj pačioj vietoj yra būtybės, kurių gebėjimas būti meilės ryšyje yra skirtingo lygio. Ir ne, žmogus ir gyvūnas, ne, turi būti kažkas daugiau. Ir mumise staiga žmogus, kuris tikrai žmogiškas, jame yra gebėjimas mylėti, rinktis meilę, gebėjimas suvokti, užrašyti visatos veikimo formulę lentoje, reliatyvumo teorijos vykti kažkokią tai. Tai skirtingos būtybės, bet vienos iš jų būdas būti sąlytyje su visu kuo yra daug, daug stipresnis. Ir toj pačiai vietoj, toj pačiai metu yra Dievas. Jo sąlytis su visa tikrovė yra absoliutus, pilnatinis. Kiek spalvų patiria Dievas? Absoliučiai visos yra jame. Kokių garsų diapazoną Dievas patiria? Visus, kiek tik yra. Kvapai, tikrovė, laikai, konfiguracijos laiko, erdvės, viskas jame yra. Pas mus yra dalinis patyrimas, Dieve yra absoliutus. Ir raštas sako, kad mes kviečiame į tą pilnatvinį patyrimą. Ir į dangų nenueisim ten ar kažkur ar kitur. Tiesiog žmoguje talpos daugėja ir meilės jungčių daugėja. Į ryšio su visu kuo daugėja ir su kurieju, per kurie su kūrinyje. Ir tu turi pilnatvinį žmogų. Kur jis bebūtų, jis nešasi dangų su savim. Nes dangus yra jame, Jėzus taip ir sakė. Dievo karalystė yra en jumin, jumise. Dabar ateina analogija, kuri yra šiek tiek sudėtinga, bet žiauriai galinga. Buvo toksai Edvinas Ebot, publicistas,
sofas, visai jį galima vadinti, tepingas žmogus,
parašė knygelę,
plokščioji šalis, Flatlandas.
Tai šitą knygą naudoja filosofai, ir sociologai, ir visokie mąstytojai, ir teologai taip pat. Labai labai įdomu. Jis kalba apie pilnesnę tikrovę ir mažiau pilną tikrovę. Ebotas sako, kaip čia būtų galima, ir čia mūsų problema teologijoje. Kai mes bandom įsivaizduoti pilnesnę tikrovę, bėda, mūsų vaizduotėje jausmas yra, kad jį pataiko į nieką. Kalbi apie orą, žinai, maždaug Dievo dvasia, nu tuščia, tu neturi įrankio pačiupinėti tokiam dalykui. Tai ką reiškia analogija? Tai aha, tai kad suprasčiau tai, kas yra aukščiau, reikėtų man leisti taip žemyn truputį būties pakopom. Ir pabandyti pažiūrėti, kaip žemesniai būties pakopai atrodo manoji pakopa. Ta darė graikai, ta darė teologai. Ir Ebotas sako, pavyzdžiui, mums labai sunku suprasti pilnesnę tikrovę. Tikrovę, kuri turi, pavyzdžiui, 15 dimensijų. Mes gyvenam tokiam, kiek dimensijų pasaulyje? 3 plus dar viena. 3 tai yra ilgis, plotis, aukštis. Štai kodėl mes turim tūrinius dalykus. Tūri. Ketvirtoji dimensija yra laikas. Nes jei kažkas neegzistuoja nei kiek, tai to dalyko tiesiog nėra. Kalbėkime apie 3D toliau. 3D tūrinius dalykus. Ebotas sako, įsivaizduokim, mums labai sunku suprasti, kas yra 5 dimensija, kas yra 6 dimensija. Tu nieko, smegenis tavo vaizduoti nepiešė nieko. Bet įsivaizduokit pasaulį su 2 dimensijom. Plokščioji šalis, kur nėra aukštyn žemyn, yra tik tais pirmyn ir atgal. Matematikai mėgsta šitą palyginimą. Ir va tos plokščio šalies gyventojas, plokštukas ar plokštainis, flatlenderis, jis filosofas, jis masto apie tikrovę ir sako, turėtų būti daugiau. Ne tik ką mano pojūčiai duoda. Mano pojūčiai duoda plokščiąją šalį, plokščią 2D tikrovę. Bet galbūt yra dar 3 kryptis. Ir jis rašo laišką mums. Sako, na, kažkaip mes intuityviai nutokiam, kad turėtų būti pilnesnė tikrovė, kur dimensijų daugiau. 3D, 3 dimensijos. Bet kadangi mes neturim būdo to įsivaizduoti dalyko, mes neturim nei žodžių, kuriais galėtumėm apie tai kalbėti. Ir kai apie 3D kalbam, nu tiesiog mūsų vaizduoti nieko netiešia. Labai sunku. Bet mūsų plokščioji šalį irgi visai neblogai. Ir jis pradeda pasakoti apie plokščiąją šalį. Plokščios figūros juda plokštumoje, be abejo, plokščia figūra sutinka plokščia figūra, kaip jie atrodo. Na, o tokia atrodytų mums. Aš sakau visai ne taip. Pas mus labai išlavės distancijos patyrimas, juslė. Tad jeigu atvažiuoja prieš tave smailusis trikampis, o labai svarbu, nesusidurt su smailiuoju trikampiu, tai mes jaučiam kaip tos tiesės ten, kokiu kampu jis ten nutolsta nuo mūsų. Nuo kampų skaičiaus ir figūros formos priklauso amžius, lytis, socialinis statusas. Yra plokščiai namai, tu gali įeiti plokščią namą, gali uždaryti plokščią kalėjimą kažką, atidaręs duris ir jas uždarydamas. Tokia vat analogija, ar ne? Tai dabar pabandykite įsivaizduoti, kas tam plokščiam pasauliui yra antgamtinė tikrovė. Tai būtų visi 3D dalykai. Jeigu per plokščiąją šalį, va čia yra apreiškimas, ar ne, komunikacija. Pereitų 3D objektas. Ką matytų plokštukai? Ką matytų plokštai? Kiek po 3D objekto dimensijų 2D gyventojai matytų? Dvi. Nes tik tokios turi jusles. 3 dimensija yra, bet jiem niekaip nepasiekiama. Ir todėl jų supratimas apie tą 3D objektą būtų labai savotiškas. Pavyzdžiui, jie matytų, kaip atsiranda va toks dalykas, jis didėja ir vėl sumažėja ir išnyksta iš akių. Jeigu per 2D pasaulį pereitų 3D žmogus, tai 2D žmogui jis atrodo kaip dėlių rinkinys. Net ne dėlių, bet va tokių figūrų. Suprantame? Būtų labai sunku šitai būtybei pasakyti, kaip ta būtybė iš esmės atrodo. Atsimena tą dogmą, Dievo esmė nepažinė. Kokia yra šitos esmė? Būtų labai sunku atskirti veidą, judėjimą, būtų kažkokia hipotezių ir spėlionių rinkinys kažkoks. Bet kažką galima patirti.
patirtų dvi dimensijas, trečioji liktų už patirties ribų. Ar šitas yra aišku ir suprantama?
Ar ne? Gerai. Tai dabar...
Žiūrėkit pradėmėlis. Dvi dimensinį pasaulį. Eina tridimensinis objektas. Ką mato dvidimensinis žmogus? Mato dvi dimensijas šito rutulio. Suprantama. Trečioji dimensija yra, bet ją matom tik mes, kurie esam tridimensiniam pasaulyje. Trečioji dimensija yra antgamtinė šitam dimensijom. Gerai, per tridimensinį pasaulį pereina 15 dimensijų turintis dalykas. Ką mato tridimensinis žmogus? 3D.
Kur lieka šešta, septinta, aštunta dimensija? Ar jų nėra? Jos yra. Bet žiūrėkit, kaip mums lengva
įsivaizduoti trečią dimensiją čia, bet kaip mums neįmanoma įsivaizduoti, kas yra penkta, šešta čia. Jau mūsų vaizduotė tiesiog tokį orą. Kabina, kabina, bet nieko nepakabina. Mes tik abstrakčiai galim suvokti, kad tai tiesa. Galėtų taip būti. Bet kas tai yra? Mūsų vaizduotė minėti. Čia suprantat, ar ne?
Tai prisimenat vėl tą susitikimą su prisikėlusiu Jėzum. Ten kažkas tokio panašaus. Jie patirė, kad yra daugiau, tas daugiau lyg lenda mirguliuoja, bet vėl dingsta ir jo negali pačiupinėti. Su Eucharistija tas pats. Mes sakom, o Dievas, jei jis būtų pilnas, tai kaip jie kultūrėlis nepasirodo, žinai. Mes turim 3D, to, kas yra milijonas D, kiek tam bebūtų. Ir tą 3D gali patirti, nes esi 3D gyventojas. Bet daugiau dimensijų, daugiau tikrovės lieka už mūsų patirties ribų, bet ten yra. Kiek dimensijų yra Dieve?
Viso, teisingai. Visiškai, aišku. Tai tos visos ten yra, bet man yra vos ne esantis dalykas. Bet yra esantis dalykas, bet aš neturiu visų jom patirti. Turiu vėlė vieną, bet čia yra esmė. Tikėjimas yra ta jūslė, kurią galiu pažintas kitas dimensijas. Pavyzdžiui, dvi dimensinis žmogus, vėl prisiminkit Naująjį Testamentą. Dvi dimensinis žmogus darom dvi dimensinį kalėjimą. Jis neturi galimybės iš jo išeiti, judėdamas tik savo prigimties ribose, tik jis 2D. Bet jeigu jis galėtų būti
sutridimensintas. Ir čia prisimenat, bažnyčia sako, ką Dievas nori su mumis padaryti. Ką jis mums linki? Sudėdinti žmogų. Dvasia sudvasinti, Dievas sudėdinti, šventas pašventinti. Tai pagrindinis tikslas. Dievas šventina visatą, Dievas šventina žmogų, Dievas sudievina žmogų. 3D
tikrovė sutridimensina dvi dimensinį žmogelį. Ir jeigu šitas dvi dimensinis žmogelis įeina į ant gamtinę tikrovę, jam tas 3D yra gamtinis dalykas, kas jau nutinka? Jis iš to kalėjimo gali paprasčiausiai išeiti pasinaudodamas dimensiją, kryptimi, kuri šiam pasaulyje išeiti yra nežinoma. Nes yra iš kito pasaulio, Jėzus sako, jūs iš pažemių, aš iš aukštybių, iš pilnesnės tikrovės. Aš iš to gyvenimo, kuris yra apščiai, jūs iš to gyvenimo, kuris yra iš dalies. Groja, ar ne, siejasi. Jis galėtų išeiti iš to kalėjimo pasinaudodama kryptim, kuris šiaip tam pasaulyje nežino. Kaip tas jo išėjimas iš to kalėjimo atrodytų jo draugam, kurie yra tam kalėjime? Sargas ten yra. Ką jie matytų?
Išnyko iš akių. Wow. Ir atsidūrė ten. Naujantas seminti prisimenat, Pilypas eunuchas, tai kad dvasia paėmė ir nuėčia.
Jeigu tridimensiniam kalėjime esantis žmogus, tai ką galėtų pasinaudoti penktą, šeštą, septintą dimensiją? Jis išnyktų iš akių. Ir jau sunku įsivaizduoti, kaip, ar ne? Hoj, jis buvo čia, jis atsidūrė ten. Wow. Pasirodo, fizika, matematika.
Dievas yra tikrovės Dievas. Tai yra protingi dalykai, tai nėra nesąmonė, tai yra neįmanoma. Tai yra pilnesnė tikrovė. Tikrovė, kuri pilnesnė, bet mum yra tik iš dalies pažįstama.
Tai dabar paskutinės trys minutės.
Pasakysiu svarbiausią reikalą, kad nediskredituočiau tikėjimo visiškai. Tai tikėjimą galima įsivaizduoti kaip tokį sensorių, kaip duotą organą pažinti pilnesnė tikrovė. Labai labai svarbu tą paprastą dalyką apmastyti, suprast, kad tikėjimu pažįstam, jis duotas mums ne todėl, kad juo privalėtumėm pažinti, ką akis mato, ką ausis girdi. Jis duotas kaip tik todėl, kad yra dalis tikrovės, kurios akimis ausimis nepažinsim. Nei tikėjimo. Ir čia yra labai natūralu. Klausimas tada, kaip tikėjimas pažįsta? Ar jis pažįsta mažiau nei akis ausis? Va čia yra mūsų situacijos problema. Mes taip prisirišę prie patyrimo šitais organais, kad jei kažkoks mūsų organas pažįsta ne akių ir ne ausų būdu, mums tai jau netrodo kaip tikras pažinimas. Ir mes sakom, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Kol nesuprasiu, netikėsiu. Visiška nesąmonė. Pabandykit įsivaizduoti dabar. Akys. Akys skirtos pažint vaizdą. Ar akys gali pažint garsus? Akim garsų tikrovė yra nesantis dalykas. Tiesiog neegzistuoja. Nes akys yra imtuvas ne tam dalykui pažinti. Akys pažįsta tikrovę, šitą tikrovę labai labai unikaliu būdu. Tik jom būdingu būdu. Ne taip kaip ausys, ne taip kaip lytėjimas, tik taip kaip akys. Ausys skirtos pažinti garsam. Ar ausys gali pažinti vaizdus? Vaizdai yra tiesiog neegzistuojantis dalykas ausim, visiškai antgamtė, visiškai nepasiekiamas dalykas. Ir tai ok. Ir žiūrėkit, toj pačioj kaukolėj, toj pačioj kauliniai dėžutėj mes turim 5 būdus, bet jie pažįsta taip unikaliai, kad visiškai nepanašus vienas į kitą, bet mes nekeliam jiem pretenzijų. Mes nesakom, kadangi aš negaliu ausimis pamatyti, tai aš ir negirdėsiu. Kol neišgirsiu, tol nepamatysiu, ar ne? Ne, tu žinai, kad ausis, bet tu sakai, kol nepamatysiu, tol nepatikėsiu. Kaip čia yra? Pagalant apie ką aš kalbu. Lygiai taip pat tikėjimas irgi pažįsta. Ne kiek ne mažiau, nei daugiau, nei akys, nei ausis, bet unikaliu būdu, kaip pažinimo organas. Jie visi unikalūs. Jis teikia tikrumą. Jis teikia nebejotiną tikrumą. Bet jis neteikia jo akių, ausų ir mąstymo būdu. Ir štai kodėl, kai jūs meldžiatės, kas su jumis nutinka, atkreipkite dėmesį. Jei kas patiria tą gilesnę maldą, ją vadinam kontemplatyvę maldą, čia labai svarbu suprasti. Šitie mūsų pažinimo organai, visi, jie gerai veikia, jie yra sveiki ir jiem reikalinga tam tikra terpė, kad jie galėtų veikti. Akys nemato tamsoje. Ir akys nemato dar gerokai ilgai, kol jas jeigu ilgai laikiai tamsoje. Jom reikia lavėti ir jeigu tu ilgai žiūrėsi saulės šviesą, tu pažeisi savo akis. Reikia rūpinti savo organais. Ausys visai kitai girdi po vandeniu, pavyzdžiui. Jom kažkokie paviršiai turi įtaką. Tai patikėjimas yra tam tikra terpė, kurioje jis pažįsta, čiupinėja tikrovę. Ir ta terpė yra kontemplatyvioji malda. Toj kontemplatyvioji maldoj atkreipti dėmesį, pastebėti, kas įvyksta. Kai mes kalbamės, tu gali abejo daugybę dalykų. Šventieji tą pastebėdavo. Sakydavo, kai svarstai, gali abejo trejybę, mergelę Mariją, sakramentais, daugybę dalykų, abejotinų. Bet kai pradedi melstis, kažkas nutinka. Vau, wow, kaip tikra, trejybė tikra, tėvas, sūnus, šventoji dvasia, negalas prasidėjimas, visi tie dalykai, jie kitaip groja, kaip sakant. Ir tu nustembi, o kas nustemba? Nustemba kitos galios, jos ten nedalyvauja. Tikėjimas čiupinėja ant gamtinę tikrovę, daugiau dimensijų turinčią dvasę. O tada mąstymas, kaip kita galiai žiūri į šalies tą tikėjimą, sako, kas čia su manim daros, kaip keista. Vau, wow, kodėl man tai tapo tikra? Bet juk aš nesuprantu to dalyko. Kaip gali būti tikra tokia tikėjimo tiesa? Aš netikiu tuo. Ne, ne. Tu tiki, tikėjimu tiki, bet tu nesupranti, tai yra normalu. Tada protas gali bandyti suprasti. Gali nesuprasti. Priklauso nuo proto, priklauso nuo to, ką tu darai su savo galiu. Bet tikėjimas tai čiupinėja. Suprantat, ką kalbu? Tai va čia yra tokia pabaigėlė. Mes sakome matyti šviesą, girdėti muziką, suprasti dalykus ir tikėti Dievą, tikėti į Dievą. Čia tas įdomus dalykas. Tikėjimas įveda į, mes sakom, į tikėjų. Aktyvusis vietininkas toks. Graikų kalboje, anglų kalboje. Pistiuo, eiston teon. Į Dievą įtikiu, į judu. Į tą tikrovę, kur yra visos dimensijos. Pilnatinė tikrovė. Įsižiūrėti į kažką, įsiklausyti į muziką, įtikėti į Dievą. Skirtingos pažinimo galios veikia skirtingai ir neverta jom kelti dėl to pretenzijų. Tai va tiek. Tikėjimo apibražimas yra Hebrajų laiške 11:1, labai lengva prisiminti, 1:1:1. Ir dabar pabandykit perskaityti naujo mokymu. Įrodymas, kad toliau nieko nėra. Tuščia, matot, kaip gerai. Paskutinė skaitė.
Dabar gal geriau paaiškės, ką Paulius turi omeny. Tikėjimas laiduoja mums tai.
Čia pažodinis vertimas apačioj. Tikėjimas yra konkretus pasirodymas. Tas laiduoja yra labai stiprus žodis. Čia ne tai, kad ai, jeigu įsitikinsiu, tai patikėsiu. Tikėjimas laiduoja mums kai ko vilėmis. Jis iš tikrųjų čiupinėja tą tikrovę. Tu būsi užtikrintas, kad jį egzistuoja, jeigu tiki tikėjimu. Taip kaip tu užtikrintas, kad yra vaizdai, jeigu tu matai žiūrėjimu, regėjimu, bet ne akių būdu, tikėjimas duos tau labai unikalų savotišką tikrumą. Jis tau atrodys miglotas, nes tu įpratęs remtis akimis, ausimis, bet įpras remtis tikėjimu, pamatysi, kas nutiks.
Jis laiduoja mums tai, ko vilėmis. Įrodo, koks galingas žodis įrodo. Įrodo reiškia, tau nelieka abejonių. Aišku, jeigu abejonės įsivaizduoti proto, abejonės tada jos bus.
Nes tiki ne protu, tiki tikėjimu.
Bet jeigu leidi tikėjimu tikėti, kaip regai leidi regėti ir klausai girdėti, tikėjimu tikėti, tikėjimas tau teiks įrodymą, kad tai yra. Tu būsi nepalaužiamas iš tikrųjų. Sakysi, tikėjimas man teikia įtikinimą, įrodymą tų dalykų, kurių nematau. Labai labai stipru.
Jeigu tikėjimo nesuvokiu kaip kažkokio mąstymo gabalo, tik tai jis arba. Tai daugiau nesakysime dabar nepatikėsiu, kol nepamatysiu, nes bus gėda, nes tai skamba taip pat, kaip nepamatysiu, jei neišgirsiu.